Tule kanalilingi na azomi na libua. Nasima na Yesu kwa kiti sambonge. Yena ba yekuli na ye bazonga kina libongo. Elubuye, muto mwako na tempelo wa ya kino kino ki, mpea kwei na makulu na Yesu. Abondeli Yesu ete, mwana na ngai abelemi kukufa. Yaka kotela yelo boko, ete abika. Yesu na ba yekuli na ye ba kei kolanda moto yangu. Yailo. Mpe ebele na bato bakenaki na bango elongo epai na ndako na Yailo. Kati na bato oyo bakenaki na Yesu, mwasi moko azalaki. Azalaki na mpasi na litanga na makila. Asilaki kosilisa mosolo na ye nyonso na minganga. Kasi mpasi ekitaki te. Asilaki koyoka nsango na Yesu. Kasi azalaki na nsoni kotuna Yesu ete abikisa ye. Akanisa kiete, soko amami elama na Yesu ntango ebele na bato bazalaki na ye pene pene. Nde moto moko akoye bate. Abelemi na Yesu mpe amami elama na ye. Noki noki mpasi na ye esilaki mpe ayokaki esengo mingi. Yesu atelemaki mpe atuna kiete. Nani moto amami elamba na ngai? Bayekoli bakamwi na mutuna yango mpoete bato bazalaki mingi. Kasi Yesu atalaki bisika nyonso. Mwasi yango ayebaki ete akoki komibomba lisusu te. Mpe aye pana ye na somo mpe na kolenga. Akwe na makolo na ye mpe ayebisi Yesu polele ete. Ye moto amamaki elamba na ye. Ukanisi ete Yesu ayoki nkanda. Te. Alobaki na yete. Mwana mwasi. Kundi mana yo esili kubikisa yo. Kenda na kimia. Zala na nzoto malamu. Ozali na mpasi lisusu te. Yesu amonisa kiete. Azalaki na bokonzi mpona kubikisa. Amonisa kimpete. Ayebi makamu nyoso. Anta oyo tomeki kobomba.